Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 23 чэрвеня.
Як разглядаць вызваленне Сергія Ціхановскага?
Гэта такі добры прыклад таго, што насамрэч можна дасягаць выніку ў справе вызвалення палітычных зняволеных, але гэта патрабуе актыўных дзеянняў.
Куды прывядзе канфлікт паміж Ізраілем, ЗША і Іранам?
Кітаю Іран пастаўляет нефць, так неабходзімую для кітайскай эканомікі. А Расіі Іран пастаўляе аружэ.
Як твітарскія абмяркоўвалі гольфы спікеркі канферэнцыі Reshape, а не яе выступ.
Яна цяпер рассылае людзям свае здымкі ў гольфах за данат.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Галоўнай падзеяй выхадных стаў прыезд у Мінск спецпасланніка Дональда Трампа Кіта Келлага і вызваленне 14 палітзняволеных, сярод якіх грамадзяне замежных краін, лінгвістка Наталля Дуліна, журналіст Ігар Карней, блогер Сергій Ціхановскі.
Амерыканскія дыпламаты прывезлі вызваленых беларусаў у Вільню. Беларускія ўлады не дапусцілі магчымасці, каб палітвязні маглі застацца на радзіме.
А ў нядзелю прыйшла прэс-канферэнцыя Святланы Ціхановскай і тых, хто выйшаў на волю. І ўвесь свет змог убачыць, у якім стане знаходзяцца людзі, прайшоўшыя лукашэнкаўскую турму.
Беларусы назвалі гэта групавой тэрапіяй, бо плакалі разам з Сергеем Ціхановскім. Меркаванні пра тое, ці варта цягнуць тэрмінова ў жывы эфір, моцна траўмаваных людзей падзяліліся.
Якія высновы можна зрабіць з прэс-канферэнцыі і што атрымаў Лукашэнка за Ціхановскага? Пра гэта на YouTube-канале «Свабода прэміум» паразважаў палітычны аналітык Александр Класкоўскі.
Па-першае, сапраўды гэта ўсё кранае і бачна, што Ціхановскі такі чалавек, які сябе паказаў цвёрдым у гэтых турэмных мурах, ён нават не хаваў слёз у пэўных момантах, калі казаў пра тыя рэчы, якія яму асабліва шчымлівыя. Так што па-чалавечы гэта было вельмі кранальна ўсё. А калі па сутнасці, то я думаю, што вось аналітыкі яны так трохі цынічна глядзелі на тое, што скажа Сергей Ціхановскі наконт лідарства ягонай жонкі. Таму што вось калі гэта сенсацыя ўсіх агарошыла, што Лукашэнка выпусціў Ціхановска, дык пачалі гадаць чаму. Таму што Ціхановскі быў не проста ягоным палітычным супернікам у 20-м годзе, як Бабарыка, напрыклад. А яшчэ, я думаю, ён абразіў моцна Лукашэнку, таму што ён у такой сатырычнай манеры вёў кампанію палітычную. Ён, мы ж памятаем, гэты прыдумаў лозунг «Стоп, таракан» і тапак хатні вазіў вялікі на даху сваёй аўтамашыны, гэта як сімвал барацьбы з гэтым вусатым насякомым. Зразумела, хто меўся насамрэч на ўвазі, я думаю, што Лукашэнка закусіў губу вось дадаткова ад гэтага. Плюс яшчэ мы памятаем фрагмент вось гэтай сустрэчы знакамітай у следчым ізалятары КДБ, калі прыйшоў да арыштаваных палітвязняў Лукашэнка. І тады ў іх была дыскусія, в якой Ціхановскі кінуў рэпліку кшталту, што вось і да вашага колі будуць пытанні. Лукашэнка потым вельмі абураўся, там дадаў фарбу ў гэтую гісторыю, што яны маіх сына хацелі там пасадзіць ці знішчыць і гэтак далей. Карацей, вельмі вялікі зуб быў у Лукашэнкі на Ціхановска, асабісты вораг, можна сказаць, у ягонай асобе быў для дыктатара. І раптам ён яго адпускае. Вось гэта нечакана, і я не буду пералічваць усе версіі, і тут амерыканскі след у гэтай гісторыі, ён відавочны, але такая з'явілася канспіралагічная версія, што, маўляў, гэта Лукашэнка хоча сутыкнуць лбамі Ціхановскага мужа і ягоную жонку, бо яна ж у свой час сказала, што я за Сергея іду ў палітыку, я сама, маўляў, асабістых палітычных амбіцый не маю, і цяпер вось ён выйшаў, ён на волі, ён не зламаны, і магчыма пачнецца нейкае перацягванне коўдры ў палітычным сэнсе. Вось калі быў у кагосьці сапраўды на гэта разлік, то пакуль што ён не пацвярджаецца, таму што Ціхановскі самакрытычна сказаў, што спачатку яму трэба зарыентавацца, увогуле зразумець, што адбываецца, ну і пасля 2 гадоў і 3 месяцаў у рэжыме інкамунікада, ды і проста ў турме там вельмі ж фільтруецца інфармацыя. Натуральна, яму трэба агледзіцца, асэнсаваць дзеян, у якім свеце ён апынуўся. Але да канца я б гэтае пытанне не здымаў, шчыракаючы, таму што Ціхановскі чалавек амбіцыйны. І не выключана, што праз месяц-два, пакуль ён казаў, там і журналістаў заклікаў, дапамагайце, я, маўляў, зноў пачну такую блогерскую нейкую работу, медыйную працу. Але яму, магчыма, стане цесна ў гэтых рамках, так што за развіццём гэтага сюжэту яшчэ варта будзе паназіраць. Я хацеў бы нагадаць у звязку з гэтым вось лютаўскую публікацыю «Нью-Йорк Таймс», калі ў Мінск прыязджаў Крыстафер Сміт, таксама даволі высокапастаўлены амерыканскі чыноўнік, і вывозіў некалькіх палітвязняў, у тым ліку тады Андрэй Кузнечык, былы супрацоўнік Радыё Свабода, быў вызвалены таксама. І вось праз 2-3 дні «Нью-Йорк Таймс» напісала, што паміж Мінскам і Вашынгтонам вымалёўваецца такая вялікая угода, у выніку якой Лукашэнка, маўляў, выпусціць значную частку палітвязняў, у тым ліку знакавых, а Амерыка, Вашынгтон наўзамен здыме частку санкцый, найперш з беларускіх банкаў і з беларускай калійкі. Дык вось, тут яшчэ згадаем таксама, як звяно ланцужка, тое, што пры канцы красавіка быў вызвалены Юрась Зянковіч, ён этнічны беларус, але, як вядома, амерыканскі грамадзянін. І нарэшце разам з Ціхановскім быў вызвален Ігар Карней, таксама прадстаўнік, былы супрацоўнік Радыё Свабода, якое фінансуецца, ці фінансавалася, не ведаю, як ужо цяпер гаварыць, амерыканскімі уладамі. Так што тут вось гэты амерыканскі след і амерыканскі інтарэс прасочваецца, і падобна на тое, што сапраўды мы маем перад сабой карціну разгортвання вось гэтай вялікай угоды. Наколькі далёка яна пойдзе, якія канкрэтна ў яе этапы і што канкрэтна паабяцана Лукашэнку, нам пакуль што невядома. Я дапускаю, што на гэтых першых этапах Лукашэнка проста, так бы мовіць, робіць шырокія жэсты, каб спадабацца Трампу, каб Трамп яго заўважыў. Як вядома, дарэчы, ён запосціў навіну пра вызваленне Ціхановскага і так сціпла, у двукосці сціпла напісаў «Дзякуй прэзідэнту Трампу». Так што тут гэта праца на ягоны імідж, і дзеля гэтага Амерыка таксама, напэўна, гатова даць некаторыя пернікі. Праўда, гэта асобная вялікая тэма з санкцыямі. Ну, напрыклад, вось з беларускіх банкаў нібыта Амерыка паабяцала Лукашэнку зняць санкцыі, але ж еўразвязна, колькі вядома, наадварот, рыхтуе 18-й пакет, у якім даволі жорсткія рэстрыкцыі акурат супраць беларускіх банкаў. А з Еўропай нават цяпер гандаль у Беларусі значна больш, чым з Амерыкай. Таму тут пытанне, наколькі вось гэты жэст Вашынгтона будзе ў матэрыяльным, у фінансавым плане для Мінска важкі. І другі момант, таксама беларуская калійка. Напрыклад, штаты здымаюць санкцыі. Тут ёсць свая логіка, таму што з Канадай цяпер у Вашынгтона вялікія цёркі, а Канада – гэта буйны пастаўшчык якраз калійных угнаенняў, у тым ліку і на амерыканскі рынак. Але ж пераваліваць гэты калій найлепей праз Клайпеду, праз літоўскі порт. А літоўцы, як вядома, вельмі жорсткую пазіцыю занімаюць у дачыненні да афіцыйнага Мінска. Таму тут вось цэлы вялікі вузел, і ўзнікае шэраг дадатковых пытанняў. Напрыклад, ці пачне Вашынгтон ціснуць на тую ж Літву, маўляў, адкрывайце шлях у Клайпеду, бо ў нас угода з Лукашэнкам. Як сябе павядзе Літва ў гэтым выпадку? Ну і так далей. Гэта асобная тэма, я не буду паглыбляцца, але хачу падкрэсліць, што тут усё вельмі заблытана, вельмі няпроста, і што многае будзе залежыць таксама ад пазіцыі еўрапейскага звязу.
А як яшчэ можна разглядаць прыезд Кіта Келлага ў Беларусь і вызваленне палітвязняў? Запыталіся ў кіраўніка агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыя Кавалеўскага.
Сергей Ціхановскі на сённяшні дзень з'яўляецца самай публічнай, самай вядомай фігурай з тых, хто быў вызвалены за апошні год. І гэта той чалавек, які прэтэндаваў на кандыдацтва на прэзідэнцкіх выбарах, быў адным з сімвалаў гэтага народнага ўздыму ў 20-м годзе. І, канешне, вельмі важна, што цяпер ён можа аб'яднацца са сваёй сям'ёй, і што гэта такі добры прыклад таго, што насамрэч можна дасягаць выніку у справе вызвалення палітычных зняволеных, але гэта патрабуе актыўных дзеянняў, гэта патрабуе перамоўнага працэсу. У гэтым сэнсе Злучаныя Штаты ўзялі на сябе гэтую місію, і варта таксама заклікаць іншыя дзяржавы дэмакратычнага захаду да таго, каб яны падтрымлівалі гэты трэк амерыканскі, каб яны таксама рабілі свой унёсак у гэтую справу, бо мы бачым, што вызваленне палітычных вязняў у Беларусі магчымае, калі гэта робіцца праз практычныя дзеянні, праз такую актыўную дыпламатыю. І ў гэтым сэнсе вельмі важна, каб іншыя краіны таксама далучаліся да гэтага працэсу, каб вызваляць усіх вязняў і каб пераходзіць да спынення рэпрэсій. Ну, на мой погляд, Злучаныя Штаты пачалі рэальна ацэньваць важнасць Беларусі для рэгіянальнай бяспекі, і таму яны спрабуюць наладзіць гэты дыялог для таго, каб паслухаць, каб зразумець нацыянальныя інтарэсы Беларусі ў гэтым працэсе, бо ўсё ж такі яны імкнуцца да заключэння справядлівага і ўстойлівага міру для Украіны, а ўстойлівы мір для Украіны не будзе такім, калі Расія працягне свой удзел, свой прысутнасць ваенную на тэрыторыі Беларусі. І ў гэтым сэнсе таксама трэба разумець, што магчыма змяніць, што магчыма памяняць такім чынам, каб Беларусь больш не была тым месцам, з якога пачнецца новае ўварванне ці новыя нейкія ваенныя правакацыі супраць Украіны. Да, яшчэ дадам, якім чынам можна падысці да пытання рэгіянальнай бяспекі, можна пачынаць з гуманітарнага трэку, з пытання вызвалення палітычных вязняў, то бок гэта тая тэма, якая распрацоўваецца са жніўня мінулага года, і мы бачым, што праз абмеркаванне менавіта гуманітарных пытанняў можна наладзіць нейкі дыялог, можна аднавіць хаця б паступова, хаця б мінімальна нейкі ўзаемны давер. І вось мы бачым, што гэты гуманітарны трэк, ён пераплятаецца з трэкам бяспекі і такім чынам дазваляе таксама пераходзіць ад пытанняў гуманітарных да пытанняў рэгіянальнай бяспекі.
Мы слухалі палітыка Валерыя Кавалеўскага і палітычнага аналітыка Александра Класкоўскага, якія паразважалі пра вызваленне Сергія Ціхановскага і мэты, якія можа пераследваць рэжым.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Куды прывядзе канфлікт паміж Ізраілем, ЗША і Іранам?
Кітаю Іран пастаўляе нефць, так неабходзімую для кітайскай эканомікі. А Расіі Іран пастаўляе аружыя.
Як твітарскія абмяркоўвалі гольфы спікеркі канферэнцыі Рэшэйп, а не яе выступ.
Яна цяпер рассылае людзям свае здымкі ў гольфах за данат.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўны трэнер мінскага «Дынама» Вадзім Скрыпчанка пасля паразы ад «Арсенала» ў 13-м туры падаў у адстаўку. Для сталічнага клуба гэта была другая параза запар. Цяпер «Дынама» на 7 балаў адстае ад лідзіруючага «МЛ Віцебскі», які таксама страціў балы, сыграўшы ў нічыю з аўтсайдэрам «Маладзечна». Але ж кіраўніцтва клуба не прыняло адстаўку і Скрыпчанка застаецца галоўным трэнерам каманды. Оклахома – новы чэмпіён NBA. У фінальнай серыі «Тандер» перамаглі «Індыяну» з лікам 4-3, вырашыўшы ўсё ў сёмым матчы 103-91. Нягледзячы на малады ўзрост, сярэдні 24 гады, каманда паказала характар, асабліва ў абароне. Пасля траўмы аднаго з лідараў «Інды» Халібертона, Оклахома перахапіла ініцыятыву і прымусіла суперніка зрабіць 23 старты, 10 з якіх у трэцяй чвэрці. MVP рэгуляркі фіналу Шэй Гілджыс-Александр, які стаў лепшым у абедзвюх стадыях сезону. Генеральний директор Мінського «Динамо» Андрей Талмач вилучений кандидатом на посаду керівника Асоціації білоруського футболу. Раніше він працював у тренерських штабах мініфутбольних клубів, був головним тренером «Вереса» столиці і збірної Білорусі по мініфутболі. Вибори відбудуться 17 липня, він став третім кандидатом на цю відказну посаду. Раніше амбіції виказав перший намісник старшині організації Андрей Василевич, а так само начальник головного управління спорту і туризму Мінгорвиконкому Кама Яуген Булойчик. Адзначым, што Талмач і Булойчик – гэта крэатуры міністра спорту, які давно спрабуе праз інтрыгі прыбраць пад сябе незалежную федэрацыю футболу, якая кожны год ад УЕФА атрымоўвае каля 10 мільёнаў еўра выплат. Беларускі нападаючы Алексей Протас прызнаны выданнем «The Athletic» лепшым выбарам «Вашынгтон Кэпіталс» на драфте НХЛ у перыяд з 2015 па 2024 год. Хакеіст быў абраны пад 91-м нумарам у трэцім раўндзе драфта 2019 года. Аўтары падкрэслілі яго універсальнасць і высокую каштоўнасць для клуба, асабліва з улікам позняга выбару. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У ноч на 22 чэрвеня ЗША нанеслі масіраваны ўдар па ядзерных аб'ектах Ірана. Такога кроку дагэтуль пазбягалі амерыканскія прэзідэнты, але Дональд Трамп падчас сваёй другой кадэнцыі вырашыў парушыць устойлівыя правілы і перайшоў тую самую чырвоную лінію.
Удары ЗША сталі часткай эскалацыі, якую 10 дзён таму распачаў Ізраіль, нібыта з негалоснай згоды Вашынгтону. Мэта ўдару – знішчэнне ядзернай праграмы Тэгерану і рэжыма Аятол.
За гэты час знішчаныя высокапастаўленыя іранскія вайскоўцы і фізікі-ядзершчыкі, ядзерныя аб'екты і вайсковая тэхніка.
Уступленне ў канфлікт Злучаных Штатаў узмацніла ціск на Іран, які абяцае Вашынгтону адплату. Пры гэтым Трамп, як мы памятаем, пры уступленні на пасаду ў студзені абяцаў скончыць з сусветнымі войнамі і не пачынаць новыя.
Трамп-міратворац спадзяецца, што такім чынам Іран будзе больш згаворлівым на перамовах. Але ці так гэта? А якім чынам на агрэсію адкажа краіна? Як будзе развівацца сітуацыя на Блізкім Усходзе?
Пра гэта журналістка Еўрарадыё Марыя Вайтовіч пагутарыла з паліталагіняй Розай Турарбекавай.
Амерыканскія ўдары па ядзерных аб'ектах Ірана. Першая маштабная ваенная аперацыя Злучаных Штатаў пад кіраўніцтвам Дональда Трампа пасля яго вяртання ў Белы дом. Іран абяцае адказаць тэрактамі ў Ізраілі білборды з падзякамі, у арабскім свеце асуджэнні, так? УАН трывога, сітуацыя, якая можа ператварыцца ў маштабны міжнародны крызіс. Можам мы сёння казаць, што гэта ў прынцыпе пачатак блізкаўсходняй вайны?
Нет.
Чаму?
Потому што они не планіруюць наземную аперацыю. Угу. Если бы Соединённые Штаты решились на наземную аперацыю, тогда бы я сказала да. Как это было с Афганистаном и с Ираком? А так, как это там... дистанционная война. Ракеты, что-то там, беспилотники, бомбы. А наземной операции нет. Поэтому все, что на земле, все иранское. То есть это иранское правительство не меняется. Часть генералитета была убита, часть руководства было также подвергнуто, да, атакам. Вот. Но сам Исламская Республика Иран не прекращает своего существования как государство. Насчет их ответных там, ударов там, и так далее, ну, наверное, они будут продолжаться, да, наверное, это самое, какие-то такие реакции будут. Вот. Но, честно говоря, у них не очень много возможностей. Вот, их заявление относительно того, что они перекроют Ормузский пролив, это был бы, конечно, серьезный ответ, но я не уверена, что они на это решатся.
Угу.
Потому что ситуация уж больно не в их пользу. Вот по многим причинам. Это первое. Второе, конечно, массированные удары, которые наносились, они, скорее всего, повредили часть инфраструктуры. Я имею в виду иранскую ядерную программу военную. Вот, но она не уничтожила всю иранскую ядерную программу. Вот, там три основных, да, по-моему, этих самых центра Натанс, Фардо и Исфахан подверглись, да, нападениям. Но иранская ядерная военная программа гораздо шире по географии и по количеству вот объектов, которые включены в эту программу. Иранцы до сих пор заявляют о том, что эта ядерная программа скорее носит мирный характер, чем военный. Но это все ложь на самом деле. Эта история с иранской ядерной военной программой, она очень давняя. Она переживала очень много разных всяких периодов. Именно иранская ядерная военная программа становилась причиной для введения международных санкций, международных, то есть Совета Безопасности ООН. Вот. И по сей день в МАГАТЭ Иран находится на плохом счету. Там буквально недавно была резолюция в июне, вот 12 или 15 июня, была резолюция МАГАТЭ относительно того, что Иран не выполняет своих обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия. И у Ирана есть 7 незадекларированных объектов. Это то, что я только вот поверхностно увидела. Я могу еще много вам рассказывать про контекст, почему иранская ядерная военная программа появилась. Появилась она не при этом режиме. Шах начал эту программу. Это привет всем тем, кто восхищается шахским режимом и считает, что вот этот режим аятолл, он такой ужасный. Извините, нет. Иранская ядерная программа, в том числе с военными целями, начиналась при Шахе еще до 1979 года. Вот, очень четко видно, что иранская ядерная военная программа, как правило, была связана с ухудшающимися условиями международными для этого режима. Вот, очень четко видно, что международное сообщество занимало достаточно консолидированную позицию по иранской ядерной военной программе до недавнего времени. Вот, сегодня немножко по-другому ситуация складывается, потому что Иран является стратегическим союзником России и Китая. Вот, но там очень много «но». Но, конечно же, самой главной проблемой является гибель мирных граждан. Как в Израиле, так и в Иране. В Иране погибает гораздо больше мирных граждан, чем в Израиле. В целом в Иране граждан больше, чем в Израиле. В Иране проживает порядка 100 миллионов человек. В Израиле, по-моему, там 8-9, что-то такое. Понимаете, это совершенно несопоставимые величины. Когда там я читаю не очень просвещенные публикации и мнения людей относительно того, что вот война между Ираном и Израилем, Израиль победит Иран, послушайте. Вы просто почитайте, какие цифры, масштабы и что за страны. Иран — это очень большая и ключевая страна Ближнего Среднего Востока. Израиль является успешной, высокотехнологичной, малой страной Ближнего Востока, которая защищается всеми возможными способами. И в этом смысле оборона, да, Израиля является одной из самых успешных на Востоке. Но никаких нападений или там чего-то в этом роде с Ираном не вытянет никто.
Да, вот я хотела сказать, Дональд Трамп, он же может оценить, так, вот эти масштабы. Для чего он все ж таки увязывается в этот конфликт и чего от него чекать?
Ну, здесь все понятно. Во-первых, Иран всегда являлся объектом американских, ну, я бы сказала, стремлений ограничить его. Во-вторых, на Иран всегда оказывалось серьезное давление именно при республиканцах. И именно в условиях развертывания и более качественного развития ядерной военной программы. Это второе. Трамп склонен к рискованным формам поведения во внешней политике. Поэтому здесь все сложилось. Союзнические обязательства перед Израилем, достаточно авантюрный склад, личный, персональный, да, стиль Дональда Трампа. Третье, стратегическая на сегодняшний день необходимость подорвать ресурсы Китая и одновременно повлиять на Россию. Вот. Я еще раз повторюсь, что Иран является стратегическим и ключевым союзником Китая и России. Китаю Иран поставляет нефть, так необходимую для китайской экономики. А Россия и Иран поставляют оружие, так необходимое России для войны. Поэтому нанесение ударов по Ирану, ослабление, политическое ослабление Исламской Республики Иран на сегодняшний день является с точки зрения Вашингтона стратегически оправданным. Другое дело, что, конечно, масштабная бомбардировка этих ядерных объектов, она может привести к гибели большого количества мирного населения. Но тут я вам хочу сказать, колониализм, империализм никогда не исчезал полностью из международных отношений и взаимоотношений между Западом и Востоком, или, вернее сказать, Севером и Югом. Параллельно там, вы видите цифры количества гражданских погибших в Израиле. А вы знаете, сколько за это время погибло гражданских в Иране? Ну, в первые сутки, там, когда говорили, в Израиле 8 человек погибло. А сколько погибло в Иране? Больше 200 человек. Из комментариев.
Ці можна вирішити конфлікт поміж Ізраїлем, Іраном і США мирним шляхом? Протягує Роза Турарбекова.
Конечно, и есть пример тому. В 2016 году, когда Дональд Трамп впервые выиграл, да, вот эти выборы, перед этими выборами была блестящая дипломатическая победа Запада, администрации Барака Обамы и европейских держав, и Китая туда включалась, это так называемая «шестерка». Вот это 5 плюс 1, 5 членов Совета Безопасности плюс ФРГ. Потому что Франция, Великобритания, Соединенные Штаты, Россия, Китай и плюс этот самый. И плюс Германия, которая не является постоянным членом Совета Безопасности ООН, они вели в течение длительного времени достаточно, не в течение длительного времени, там это было где-то с 13-го, по-моему, 14-го года, очень интенсивные шли переговоры по денуклеаризации Ирана. И в 2015 году было подписано так называемое всеобъемлющее соглашение, по которому достигалось вот это решение по денуклеаризации Ирана. Что значит по денуклеаризации Ирана? Это означало, что стороны договорились о том, что обогащение урана не должно превышать 5%. Как известно, все, что выше там 20%, а к тому времени Иран уже обогащал выше 20%, значит, уже является военной технологией. Вот. Но тут приходит очень против всего этого был очень Израиль. Они считали, что нельзя доверять Ирану. Они были против этого соглашения всеобъемлющего. И в это время к власти приходит Дональд Трамп. И Дональд Трамп денонсировал со своей стороны это соглашение. Все остальные участники подтвердили, а Соединенные Штаты нет. Даже ратификацию прошел договор, а он все равно денонсировал, отказался от этого. И когда уже пришел Байден к власти, он не вернулся уже к этому. И я считаю, что мир тогда упустил возможность воздействовать на Иран и сдерживать Иран мирным путем. Понятное дело, что, понимаете, и эта вся история с желанием отдельных режимов обладать ядерным оружием — это давняя история. Она связана с тем, что они видят в ядерном оружии, страховку от внешнего вмешательства. И в этом отношении понятно, что иранская ядерная военная программа, она рано или поздно, она все равно выстрелит. Ядерное оружие они все равно сделают. Вот другое дело сдерживать их, воздействовать на них, накладывать на них такие обязательства, которые бы они вынуждены были выполнять. А в 2016 году эта возможность была утрачена благодаря первому президентству Дональда Трампа.
Вот, до речи, про ядерную зброю пытается Вера Староенко. Спадарня Роза, как без смены режима свернуть ядерную программу? Если режим задастся вопросом, то в будущем у режима будет ядерная бомба. Кто-нибудь передаст? Корея, Пакистан, Россия?
Да, вот, еще раз повторюсь. Воздействие через, если дипломатическим путем, то вот такое. И был прецедент, и была возможность. Она была упущена благодаря Дональду Трампу в 2016 году. Вот, смена режима. Окей, давайте попробуем. Проведем наземную операцию в Иране, как в Ираке, и свергнем режим аятолл. А то, что было в Ираке и в Афганистане, будет просто цветочками по сравнению с тем, что будет в Иране. Потому что в Афганистане на момент высадки американских войск жило там примерно где-то 28-25, может быть, миллионов человек. Там очень была низкотехнологическая база, как бы талибы обладали несовременным оружием, там, как правило, это было советское оружие или там части оружия, которое перепадало им от маджахедов. Ну, страна достаточно архаичная, отсталая и так далее, и тому подобное. Какой результат? Напомнить уважаемым зрителям, кто выиграл, кто проиграл в Афганистане. Ирак. Высадка в Ираке в 2003 году, свержение режима Саддама Хусейна. Вам напомнить, чем все закончилось? ИГИЛ вам ничего не говорит? А теперь давайте-ка помножим ИГИЛ на Талибан и представим себе, что будет в Иране. Хотим провести наземную военную операцию по смене режима аятолл. Welcome, как говорится, to the hell.
Перше питання, що це все значить для нашого регіону? Чи готові ми до чергового нового переформатування є політичної карти, і це є у нас свій голос у цій розмові. Ось, я ще до гэтага ж питання, ці може Беларусь стати транзитною кропкою для умацування сувязі поміж Росією, Іраном і іншими країнами під санкціями сьогодні?
Між Росією і Іраном не нужны посредники. Вони і так без Беларусі. Просто одно з звеньев цепи. Вот і все. И где бы Беларусь, какая Беларусь, встречный вопрос. Лукашенковская – это одно, Беларусь демократическая – это другое, да. А вот какая бы Беларусь как бы ни была на сегодняшний день, у нас самая главная проблема сейчас – это вообще, в принципе, лишение субъектности. Ни у Лукашенко, ни у Демсил, возможно, так сейчас складывается ситуация, нет субъектности. Это утрата фактически государственности, может. Для нас с вами стоит вопрос не так. Для нас с вами стоит вопрос вообще, в принципе, мы будем сохраним свою независимость или нет?
Я нагадаю, что с нами была политологиня, докторка исторических наук, спадарня Роза Турарбекова, а я в эфире для вас працевала Мария Вайтович. Дякую.
Далей у праграмі «Еўразум».
Як твітарскія абмяркоўвалі гольфы спікеркі канферэнцыі «Рэшэйп», а не яе выступ.
Яна цяпер рассылае людзям свае здымкі ў гольфах за данат.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Падчас штогадовага фестывалю вулічнай музыкі ў Францыі невядомыя ўкалолі шпрыцамі 145 дзяўчат і дзяўчынак-падлеткаў. Пра гэта паведамляе The Guardian. Незадоўга да свята, якое праходзіла па ўсёй краіне, у сацыяльных сетках з'явіліся заклікі да гвалту ў адносінах да жанчын падчас фестывалю. Пасля мерапрыемства 145 пацярпелых паведамілі ў паліцыю, што іх укалолі іголкамі. У Парыжы зафіксавана 13 выпадкаў, а астатнія адбыліся ў іншых гарадах. Некаторыя ахвяры звярнуліся ў бальніцы для правядзення таксікалагічнага даследавання. У паліцыі мяркуюць, што зламыснікі маглі ўводзіць дзяўчатам наркатычныя рэчывы і снатворныя прэпараты, якія гвалтаўнікі выкарыстоўваюць для таго, каб знерухоміць ахвяру. Афіцыйнай інфармацыі пра тое, што было ў шпрыцах, няма. Апроч таго, на фестывалі адбыўся шэраг узброеных нападаў. Па ўсёй краіне цяжкія траўмы дыягнаставаны ў 14 чалавек. Як мінімум 50 чалавек атрымалі траўмы сярэдняй цяжкасці. Таксама былі траўмаваныя 13 паліцэйскіх. Кітайскі кінафонд сумесна з партнёрамі адновіць 100 класічных фільмаў пра баявыя мастацтвы з дапамогай штучнага інтэлекту. Ініцыятыва была прадстаўлена на 27-м шанхайскім міжнародным кінафестывалі. Нейрасетку выкарыстоўваюць для паляпшэння карцінкі гуку і агульнай якасці з захаваннем сюжэту і эстэтыкі арыгінальных стужак пра кунг-фу. У лік кінастужак, якія падлягаюць аднаўленню, увайшлі «Кулак лютасці», «Вялікі бос», «Аднойчы ў Кітаі», «П'яны майстер» і шматлікія іншыя. Таксама ў новым фармаце выйдуць фільмы з галоўнымі зоркамі кітайскіх баевікоў Брусам Лі і Джэкі Чанам. Джэф Богл з Філадельфіі некалькі гадоў ездзіў па розных краінах і шукаў вулічных катоў. Свой досвід ён сабраў у кнізе «Вулічныя коткі і дзе іх шукаць», якая выйдзе 19 жніўня. Паводле аўтара, кніга аб'яднала два яго захапленні – катоў і падарожжы. Ідэя з'явілася пасля паездкі ў Стамбул, адкуль ён вярнуўся з тысячамі фатаграфій катоў. Богл прысвяціў кнігу сваёй котцы Цілі, з якой жыў у маладосці. Пісьменнік кажа, што котка навучыла яго спыняцца і заўважаць простыя рэчы. Ён мяркуе, што каты дапамагаюць запаволіцца і ў паездках. У кнігу ўвайшлі не толькі апісанні лакацыі, але і тэматычныя месцы. Напрыклад, каціныя кафе, музеі, фестываль котак у Бельгіі і гатэлі, дзе жывуць вядомыя каты. Асобная частка кнігі прысвечана правілам стасункаў з жывёламі. Аўтар раіць не чапаць кота адразу, а спачатку прысесці, працягнуць руку і даць яе абнюхаць. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Тыдзень таму ў Варшаве прайшла канферэнцыя РШЭП, у межах якой абмяркоўвалася тое, у якой кропцы знаходзяцца беларускія дым-сілы праз 5 гадоў пасля рэвалюцыі і чаго чакаць далей.
Спікеры, збольшага вядомыя аналітыкі і грамадскія дзеячы, прыйшлі да высновы, што ўсё будзе залежыць ад двух фактараў – вайны і здароўя Пуціна з Лукашэнкам.
А пакуль спадзявацца асабліва няма на што. Перагортваць старонку рэжым не збіраецца, Захад таксама, хіба што рэпрэсіі стануць менш агрэсіўнымі. І тое не факт.
Аднак тых, хто назіраў за канферэнцыяй, больш кранулі не развагі і дыскусіі з удзелам Арцёма Шрайбмана, Андрэя Ягорава, Дэфрана Кавячоркі. Аўдыторыю зачапілі капроновыя чорныя гольфы паліталагіні Аліны Харысавай.
Прычым настолькі, што эксперцы давялося напісаць вялікі пост у Фейсбуку пра жанчыну палітыцы і пра тое, як іх бачаць мужчыны. А што твітарскія? Правільна, не прайшлі міма гэтай гісторыі.
Падрабязна пра гэта слухайце ў эпізодзе «Бла-бла-шоу Чык-чырык» на Еўрарадыё разам з Паулам Свердловым і Алексеем Сапрыкіным.
Франа Квячорка на адной канапе з дзяўчынай. Так і нараджаюцца плёткі, так нараджаюцца навіны у жоўтых выданнях.
Ну яны ж сядзяць даволі так, як бы па
але розныя бакі. На адной канапе, што будзе далі. Не, сябры, не гэта, не гэта, але ўжо вось бліжэй. Срач пайшоў з гэтай.
Што ён з кароткім рукавом?
З гэтай канапы. Не, тое, што франак з кароткім рукавом, а тое, што дзяўчына апранула вось такія вось гольфікі. Сама па сабе і не што б. І нармальна было б, да, але пасля Аліна Харысава, паліталагіня, гэтая самая жанчына, дзяўчына, напісала пост пра тое, што абмяркоўвалі ўсе ў выніку не тое, што яна казала са сцэны, як сур'ёзны чалавек, экспертка, а менавіта тое, што вось яна прыйшла ў такой фрывольнай форме, ну, карацей, у гольфіках. Кажуць, гольфікі клас, а ўсё астатняе не важна.
І хто гэта, прабач, хто гэта ўсе? Давайте, я не ведаю, хто гэта абмяркоўвае.
Я калі шчыра, таксама не бачу ніводнага абмеркавання. І тут я крыху...
Крамяна, мы зараз это атрымліваць
абмяркоўваем. Да, я крыху згодна вось нашым наступным твітерскім экспертам, якому мы даём слова, это Сярун Баслаўскі. Нешнеш, без меркавання Сяруна нікуды. Вось, і меркаванне гэта такое. Палітолог гэта чалавек, які добра адчувае, каляючы яго рэчаіснасць, мае ідэі, як дасягнуць поспеху, улічваючы умовы рэчаіснасці. Ну, табок некі кантэкст. Аліна Харысава лічыць, што яна палітолог. Ну, тут ўже неправда, канешна. Аліна лічыць, што яна паліталагіня. Але ладна. Але апранаючыся раніцай на сустрэчу, дзе будуць абмяркоўваць палітыку, не здолела спрагназаваць, што калі яна апране такія гольфы, то мужчынам будзе цяжка сфокусавацца на палітыцы.
Маці святая ж.
Аказваецца, мы ў такім свеце жывём, Алексей. Калі бачыш дзяўчыну ў гольфах,
адразу
цяжка сфокусавацца на чым-небудзь іншым. Вочы самі
фокусуюцца. Прабачце, але вось гэта меркаванне это поўная лухта. Поўная хрень. Ну...
І тут магчымыя толькі два варыянты. Альбо Аліна вельмі дрэнны палітолог, альбо сапраўдная мэта Аліны заключалася не ў абмеркаванні палітычных тэм. Вось і думайце, вось з гэтым я згодны. Аліна пайшла на свядомую правакацыю, як я думаю.
Ты думаеш, так.
Да, і што было далей, яна, ніхто нічого не абмяркоўваў, але яна напісала пост пра тое, што ўсе абмяркоўваюць, толькі робіць, што абмяркоўваюць яе гольфы. І далей яна пачала кампанію, між іншага. Яна цяпер рассылае людзям свае здымкі ў гольфах за донат Байсол, партызанцы, там, вось, арганізацыям, якія займаюцца дапамогай палітзняволеным. І вось бачу ўжо, што напісала, што 200 еўра ўжо такім чынам людзі задонацілі гэтым арганізацыям. Так што як бы гэта... Бачыш, які план быў у паліталагіні Аліны Харысавай.
Кантэкст атрымліваецца, яна...
А яна атрымліваецца, згуляла на вось гэтых забабонах, да?
Але мужчынскіх. Гэта гісторыя мне трошкі нагадвае знакамітую гісторыю ў авальным кабінеце, калі туды прыехаў у прэзідэнт Украіны Владзімір Зялэнскі і калі віцэ-прэзідэнт ЗША Венс.
Дзе твой пінжак?
Спытаў яго, чаму ён не носіць гарнітур і пінжак, так. Таму тут, як бы, Штосьці падобнае мне падаецца. Но і якая каму розніца?
Тут у мяне пытанне,
што яна апранула. Калі яна не выйшла, прабачце, аголеная на гэтую сустрэчу, гэта канферэнцыя, безумоўна, там ёсць пэўны дрэс-код, але у яе знешнім выглядзе я не бачу чагосьці такого
правакатыўнага, да? Ну, наколькі ўвогуле, вось ты ведаеш, што ёсць такія стэрэатыпы, наколькі этычна іх яшчэ раз здзімаць? Наўмысна.
Ну вось менавіта, я
на гэтых стэрэатыпах. Навошта? Ну, але з іншага боку, данаты, данаты ў байсол самі сабе не заданацяць. Так што, можа быць, гэта і апраўдана. Экс-Ярец піша так. Там дзяўчына злева ў белым, Вячорка і Ягораў нармальна апрануліся на мерапрыемства. Я яшчэ раз давайце скажу. Нармальна апрануліся.
Прабачце, можна я вот скажу пра знешні выгляд, напрыклад, Ягорка, ну, это як бухгалтер на вакацыях, прабачце. Ну, сур'ёзна.
Ну, чыліць там, ну, лежыць. А калі больш сур'ёзна падыходзіць, то ўвогуле толькі тая дзяўчына злева ў белым. Я думаю, што гаворка пра такі дзелавы стыль, які быў не абавязковы на гэтай канферэнцыі.
Калі ён не абавязковы, то, ну,
окей. Вось, і ўвогуле...
Ягора, значыць, нармальна апранута.
Вось, бачыце, ну, што значыць нармальна? Ну, все прыстойна апранутыя.
Няма выразу, няма, я не ведаю.
Нармальна, не нармальна.
З голым торсам мужчынаў з пузікам няма. Ну, выдатна, значыць, апрануліся.
Падре Жозе піша, мужчынам будзе цяжка сфокусавацца. Чаму? Во, літаральна, твая думка. Ты бабу ніколі не бачыў. Тым болей, што гэта калгас нейкі, а не падстава ад адцягнення ўвагі, ад чаго б там не было. Тут я ўжо не зразумеў.
Але
не зразумеў, што менавіта мае на ўвазе спадар, у чым менавіта калгас, але Сярун Баслаўскі слушна заўважае, што калгас заключаецца ў тым, каб называць дзяўчын бабамі.
Ну, вось.
І вельмі дзіўна чуць пра нейкі іншы калгас ад чалавека,
які называе дзяўчын,
які так робіць. Нам. І тут, канешна, вот проста знакавая рэч. Здаецца, яны абодва ведаеш з аднаго боку, у прынцыпе, да? Яны пра адно і тое ж, але ўсё роўна два беларусы вырашылі пасварыцца адна за адну.
Вось сапраўды зараз разбалелася галава.
Ох, прабач, всё, тады заканчваем з гольфікамі.
Будьце талерантнымі, сябры.
А яшчэ на мінулым тыдні ў Варшаву прыязджала Святлана Алексіевіч, і беларусы масава прыйшлі паслухаць на білеядку.
Як гэта было і ці спадабалася? Слухайце працяг нашага чык-чырыка з Паўлам Свердловым і Алексеем Сапрыкіным.
Больш срачаў, Богу срачаў.
Так.
Медыя залежная, Ален.ру піша так. Мне шчыра цікава, што новага беларусам сказала ў Варшаве Алексіевіч. Яна ж такая косноязыкая. Яна не стварае новых сэнсаў, толькі фіксуе чужыя галасы. А калі нешта гаворыць, то гэта з вялікай імавернасцю, нешта вельмі банальнае, калі ўвогуле не недарэчнае.
Ого.
Яна не змяняецца. Так, мы казалі накид тут пра хейт там паміж краінамі, у Польшы, беларусы. А беларусы і самі добра справляюцца з тым, каб хейціць сваіх і саміх сябе.
Гэта, я так разумею, з нагоды выступу Святлана Алексіевіч на гэтым тыдні ў Варшаве. Але пытанне тут да Аліны, якая стала аўтаркай гэтага твіту. Чаму, Аліна, вы вырашылі, што Святлана Алексіевіч гаворыць штосьці беларусам, калі яна выступае ў Варшаве, то лагічна, што ў Варшаве жывуць збольшага палякі.
Ну, жылі калісьці, збольшага.
Жылі збольшага.
Да, цяпер-то я ўже не ведаю, як, калі шчыра.
Судзячы па усіх, не ведаю, рэпліках пасля гэтай сустрэчы, больше ўсё ж такі было польскай моўнай публікі.
Шмат было палякаў, задавалі пытанні, іх сапраўды
можа быць цікава, да.
Таму я думаю, што дарэчы будзе параўнаць яе з такім рок-гуртом Светлана, ці з выканаўцам.
Дарэчы, так.
Які ездзіць па свеце і на кожным стадыёне ён спявае адно і тое ж.
І чамусьці фанаты не кажуць,
ходзяць кожны год.
Кожны год.
Бываюць квіточак.
А калі б гэты рок-гурт, напрыклад, памяняў свой стыль, то...
А нешта новае пачаў бы спяваць, да?
То палова фанатаў бы сказала, мы не прымаем, вось мы хочам...
Да, слухайце, рэальна, кожны гэта ведае...
Металіка грала метал, а не спявала R&B.
Кожны гэта ведае па сябе. Калі на металіку пайшоў, нехай граюць Noise and Class Matters і Enter Sandman, калі ласка, і Unforgiven, і Master of Puppets. Да, пофіг, што это все з 80-х, там пачатку 90-х.
Трэба гэта, вось...
Но Эйлін Ру не спыняецца, піша далей, то бок глыбіню расчаравання, сябры, зацэніце. Я радавалася яе прэміі ў 15-м, хадзіла на сустрэчы інтэлектуальнага клуба з яе ў тым ліку расійскімі сябрамі. Чакала я пад следчым камітэтам у 2020-м, памятаю, такое было. Я на сябе цяпер злуюся, што вытрачала на гэта час.
Не злуйцеся, Аліна, не злуйцеся.
Вось гэта жорстка.
Не трэба. Гэта таксама досвід, гэта таксама мудрасць, якую вы спазналі дзякуючы інтэлектуальнаму клубу.
Інтэлектуальнаму клубу. Кіт у Маліне піша: мяне хапіла на прыкладна 10 хвілін трансляцыі. Кніжкі яна піша яўна лепей, чым гаворыць. З чаго мы робім выснову? Па-першае, што
пісьменнікі лепш
гук у трансляцыі быў, сябры, таму што вельмі шмат скаргаў было падчас трансляцыі, пасля трансляцыі была на ўрады, што не было гуку. То бок і мы такія, у нас все ёсць, гук ёсць.
Можа быць, ён быў толькі першыя 10 хвілін, а потым знік і таму адключылі.
Калі вы хочаце паглядзець, пра што ўвогуле ідзе гаворка, трансляцыю знойдзеце на YouTube-канале Еўрарадыё, і калі ў вас раптам няма гуку, ну включыце з якога-небудзь іншага дэвайса, гук будзе, гук мусіць быць, ён там ёсць. Вось, ну але факт, што вось не адна такая Аліна хейтер Светлана Алексіевіч. Не,
ну, вось цікава, да? Людзі, што яны хацелі ад Светлана Алексіевіч пачуць?
Давай далей.
Ну вот не ведам. Ну,
давай далей. Мне прыемна разумець, піша Тарас Тэрналіцкі, што ў нас ёсць чалавек, якога прыходзяць слухаць замежнікі.
Вось.
Нават калі чалавек кажа відавочныя рэчы. Ведаеце, ну, агульначалавечыя рэчы, яны відавочныя, сапраўды. Дабро мусіць пісціць, зло, вот як вот мы пачыналі. Да? Вот, але гэта не значыць, што іх не трэба паўтараць. Людзі, яны не думаюць пра гэтыя рэчы агульныя, да? Не рефлексуюць, это все як бы занадто глобально.
Все ведаюць, але забываюць.
Да, а тут ты прыйшоў на Алексіевіч, яна табе нагадала.
Вот. Чырвоны чалавек існуе, вось што.
Постчырвоны чалавек ўжо нават у класіфікацыі Алексіевіч.
Вант расправіў плечы і все.
Мне спадабалася, што яна новую кніжку збіраецца назваць «У чаканні
гаду
новых варвараў». Нешта вось такое. І проста ёсць кніжка Нобелеўскага лаўрэата Джона Кудзея «У чаканні варвараў». Ну,
метамадэрнізм.
Што ж,
метамадэрнізм.
Але хейтеры не спыняюцца. Максім Бай піша: нічога новага не сказала людзям Алексеевич. Старыя ісціны. Яна не разумее, што свет змяніўся. І цяпер час зброі, а не словаў. То бок словаў, якія стрымліваюць браць зброю. На жаль, я тут заблытаўся ізноў.
Я скажу, так, ж таки, час Максіму, словаў, што,
але не ўсіх.
Светлана Алексеевіч, у яе зброя гэта слова. Так што абсалютна яна мае права на сваё меркаванне, гледзячы на тое, што гэта можа камусьці не падабацца. Гэта добра, што это камусьці не падабаецца. Это нормально.
Менавіта піша, хто такі Джон Голд. Цалкам згодны, што нічога новага Алексеевіч не сказала. Прычым, на маю думку, яна і сама яшчэ не адрэфлексавала ўвесь савок у сябе, бо яе захапленне шчырасцю савецкіх людзей у час іржавай дзяржавы выклікае пытанне часам. Ну, ёсць такое крыху, адчуваецца. Гэта не то, што захапленне саўкома, а вот этой вялікай рускай культурай, як бы можна было б сёння...
Ёй колькі ўжо 80 гадоў дзесьці?
77.
Ну, амаль.
Можа захапляцца чым заўгодна.
Вы што, хочаце,
каб яна сабе дазволіць, да?
Слухала Тейлор Свіфт ці што? Ну, я не разумею, чаму... Ад яе некі зараз патрабаванні ў людзей, як быццам бы яна, не ведаю, місія і выратуе сэнсы вашых жыццяў.
Сябры,
не думаю, што яшчэ яна там гатовая такую місію на сябе прыняць.
Шмат такіх хейтарскіх каментароў, шчыра скажу, не будзем ужо вам іх усе паказваць, але ўсё ж такі, мне здаецца, гэта ўсё мае сэнс. Алексіевіч перад замежнікамі, так. Алексіевіч як рок-гурт, які гастралюе са сваім рэпертуарам.
Так, і свой рэпертуар.
Нарэшце Алексіевіч, якая прамаўляе, хаця і крыху банальныя, але вечныя рэчы, пра якія мы не думаем, калі яе няма побач. Так што, ну, хейтары...
Хейтары гонна хейт, разом... хейтарс гонна хейт. Ну, все нормально.
Не маеце рацыі.
Я думаю, што Алексіевіч не пакутуе.
Алексіевіч фарэва. Сябры, дыхайце поўнымі грудзямі, жывіце лепш іншае жыццё. Гэта быў Чык-Чырык. Бла-бла шоу на Еўрарадыё, якім Алексей Сапрыкін дапамагалі вам знайсці кропкі для апоры, знайсці сябе праз мудрасць твітэрскіх. Пабачымся праз тыдзень.
Да сустрэчы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.